Rok páně 1454. Byl to rok, o kterém se kronika píše špatně. Povzdechl jsem si, když jsme otevřeli naši knihu. Proč myslíš? Podíval se bratranec a na stůl před sebe položil několik listů pečlivě popsaných poznámkami. Nedal jsem se a pokračoval. Toho roku se totiž nestalo nic významného, pokud nepočítám spoustu úředních jednání. A ta ti připadají bezvýznamná, podivil se. Lásky plně uhladil rukou poznámky a pokračoval. Pro kronikáře je pochopitelně důležité to, co se dělo na bojištích, protože to může barvitě popsat. Ale pro historii je důležitější to, co se dělo pak. A co zůstává očím kronikářů skryté, protože o skutečném vítězství nerozhodují meče, ale diplomaté. Není to však tak trochu nuda? Je. Ale bez ní se nedobereš smyslu žádné události. Sliby panovníků a prohlášení vojevůdců nemají větší význam než krátký jarní déšť. Osvěží sice, ale stejně rychle, jak přišel, zase skončí a nic po něm nezbude. Jistě si už pochopil, že narážím na vašeho Jiříka z Poděbrad. Všechny ujišťoval, že mu nejde o nic jiného než o prospěch Českého království. Podívej, Petře, nejsem tak zaslepený, abych věřil všemu, co který panovník tvrdí. Dokonce ani Kališníkovi nevěřím úplně všechno. To je pokrok. Zasmál se s lehkým nádechem sarkazmu. Ale někteří naši čtenáři, tedy pokud je tahle kronika bude někdy mít, nebudou mít tvé vzdělání a moudrost a budou tedy mít touhu svým panovníkům věřit, zvláště pokud se ohánějí pravdou evangelií. Všimni si, že jsem neřekl kalicha, evangelií se totiž ohánějí i katolíci. Víra ve skutečnosti nehraje u panovníků roli. Jeden je jako druhý. To je pokrok, komentoval jsem to jeho slovy a pochválně přikývl. Tak čti. I když se celá léta volalo potom, že je třeba provést revizi majetků, protože se v časech bojů a bezvládí svévolně zabírali hrady, panství, města, vesnice a dvorce, nikdy nebyla vůle to opravdu uskutečnit. Zemský sněm to schválil až po nástupu krále Ladislava na český trůn. Ne, že by to vyhovovalo všem, kteří měli právo na sněmu jednat, jenže byli vmanipulováni do situace, že prostě souhlasit museli. Nemohli přece přiznat, že jim bezpráví vyhovuje a že je jim proti srsti obnovení královské moci. Tak to ale v dějinách chodí často, že si mocní svými neupřímnými řečmi sami na sebe upletou bič. Má profese notáře mi nedá, abych neupřesnil, že to celé se nazývalo revizitace pozemkové držby. Náhodou jsem kdysi musel kvůli jakési kauze studovat právní podmínky tehdejšího sněmovního snešení. Mohu, Petře? Ale jistě, milý Danieli, aby čtenáři neřekli, že nudně hovořím jen já, usmál se dobromyslně a ohlédl se k truhlici, na níž stála mísa zakrytá čistým plátěným ubrouskem. Kývl jsem na znamení souhlasu, ať ji donese. Zatím jsem vykládal. Jednalo se vlastně o dvě různé právní kauzy. Ta první řešila majetky zabrané svévolně. Ti, kteří nemohli úředním zápisem dokázat oprávněnost svého vlastnictví, museli ho odevzdat zemskému správci do hromnic toho roku, o kterém právě vyprávím. Kdo by to neudělal, hrozila mu ztráta všeho majetku, i toho legitimního, a dokonce hrdla. Druhá kontrola se týkala legitimních zástav královského a církevního majetku, protože platnost v mnoha případech už dávno uplynula. Jednalo se totiž o všechny zástavy po 16. srpnu roku páně 1419., kdy zemřel král Václav, toho jména čtvrtý. Jak vidíš, Kališníci i katolíci uznávali jako právní mezník vypuknutí husitské revoluce. Pochopitelně, protože se na bohatství církve a německých patriciů obohatili všichni, bez ohledu na víru, opáčil Petr a otřel si pusu. Měl na ní povidla, jedl totiž buchtu. Podle usnesení sněmu vznikly dvě komise, pokračoval jsem, ale znovu mi skočil do řeči. Všimni si, milí Danieli, že tuhle praxi zvanou komise máte na svědomí vy, utrakvisti. Dříve za vlády katolického panstva posoudila vše šlechta a církev a pak rozhodl panovník. Jenže vy si hrajete na to, že všichni křesťané jsou si rovní a proto nemůže rozhodovat panovník, ale na všechno musíte mít komise. Nemyslím, že by to bylo něco špatného, naopak. Zabrání se tím panovníkově zvůli a nespravedlnostem, milý Petře. Hloupost. Nezmění se nic, jen to vypadá lépe, pokud rozhodují místo panovníka lidé, kteří se tváří moudře. K spravedlivému výsledku se stejně nedobereš. Kvůli komisi je to navíc cesta pomalejší a složitější. Rozdíl je jen ten, že dříve musel panovník uspokojit požadavky svých velmožů, zatímco teď se uspokojovali oni sami. No, no. Tak strašné to zase nebylo, můj drahý bratranče. Obě komise pracovaly nanejvýš odpovědně. Udělali neuvěřitelný kus práce, když si uvědomíš, že pracovat začali koncem listopadu roku páně 1453. a skončili ani ne po půl roce, tedy v dubnu roku následujícího. Za vašich časů, jak říkáš ty, době před začátkem boje o kalich, se ovšem rozhodovalo jen ústně, takže se těžko později dohledalo, jak to bylo doopravdy. My byli odpovědnější. Členové komise svědomitě prohlédli listiny, zkoumali jejich pravost a dokonce i pravost pečetí. O výsledcích šetření se psaly stovky protokolů. Víš, co se říká, můj drahý bratranče, že úřední protokol je naprosto přesný zápis o něčem, co je většinou naprosto nepřesné a mylné. Abych to upřesnil, v našem případě komise pečlivě zkoumala jen tam, kde se to hodilo jejím členům. Proč kroutíš nesouhlasně hlavou? Není ti divné, že si majetky podrželi především vlivné rody, které podporovaly poděbradskou jednotu? Tak namátkou. Rušinovští, Miletínkové, Vřesovcové nebo Kostkové z Postupic stačí? Majetek si podrželi i významní katolíci, v první řadě Švamberkové, kteří stáli v čele plzeňského Landfrídu, ale třeba i Šternberkové, Zajícové z Hásenburka a Kolovratové. Všichni měli přátele v oněch komisích. I tak ale získal král Ladislav zpět do svého držení přes 120 vesnic. Ovšem, abychom nezapomněli, nesmírně si pomohl právě ten váš poděbrat. Poslechni si, co všemu bylo potvrzeno. Na Moravě panství Bouzov a Moravská Třebová, v Čechách Poděbrady, Kostomlaty nad Labem, Lítice, Vízmburg, hrad Velíš s městem Jičínem, Skuhrov nad Bělou a také panství Náchod s hradem Homolí. To bylo panství, o které dříve bojoval s Koldou ze Žampachu. A to ještě záhy poté získal takzvané Častolovické dědictví. Jen to samo čítalo panství Častolovice, Albrechtice, Choceň, Nové hrady, Podštejn, Limberg a zástavy v Kladsku. Stal se bezkonkurenčně nejbohatším českým velmožem, bohatším než Rožmberkové. Nebuď zaujatý, Častolovické dědictví získal legitimně, koupil ho od Viléma Krušiny z Lichtenburka. Když se o té koupi začalo jednat, byla to událost roku. Alež Holický ze Šternberka se samozřejmě bál vzestupu svého bývalého chráněnce a spojence a dokonce žádal Oldřicha z Rožmberka, aby s panem Krušinou promluvil a nějak chystaný prodej zmařil. Na konci dopisu ho prosí, aby však pomlčel, že tahle žádost vzešla od něj. Bratranec pokrčil rameny a zadíval se znovu do svých poznámek. Pak se podrbal ve vlasech, už mu jich moc nezbývá, všechny jsou šedivé, a provinile řekl. My měli spíše začít tím, že král Ladislav zůstal po své korunovaci v Praze se svými důvěrníky a královskou radou se ujal vlády. Skoro rok se snažil o obnovu panovnické moci. Nebýt toho, těžko by se povedlo dát do pořádku majetkové poměry panstva. Čechy opustil až na začátku adventu. Nemusím dodávat, že se ukázalo, jak prospěšné je, pokud panovník pobývá ve své zemi. Buďme při zemi, upozornil jsem věcně. Jako požehnání to připadalo především těm, kteří se pohybovali v jeho blízkosti a drželi významné úřady. Kvůli pobytu krále Ladislava v Praze vzrostly náklady na zajištění pobytu jeho dvora a proto byla vypsána mimořádná berně. Pěkně vysoká. Podotýkám, že už druhá krátce po sobě. Tou první byla berně korunovační, aby se zaplatil honosný obřad ve svatovícké katedrále. Prostý lid to chápal. Král byl pro něj nadějí nových a lepších časů. Obnova pořádku znamenala bezpečí a lepší život. Opravdu? Přesně tohle říkávají s oblibou kronikáři, jenže vždycky, když mocní obnovují pořádek, nevrací se nikdy k tradici předků, ale pokaždé ukrojí něco ze svobod svého lidu. Právě v tomhle roce začali majitelé panství nenápadně omezovat volný pohyb podaných. Bylo to logické, polí bylo hodně a hospodářů málo. Nezapomeň, po letech válek, hladomorů a morových epidemií klesl v našem království počet obyvatel téměř o polovinu. Koho si napadlo, že řešení je jednoduché nedovolit podaným bez souhlasu vrchnosti panství opustit? Nemáš pravdu. Tehdy však šlo spíše o pořádek, než o obhospodařování polí, nesouhlasil můj bratranec. Milý Petře, tehdy byl poprvé přijat zákaz, že nikdo nesmí přijmout do služby čeleť ani hospodáře bez souhlasu předchozí vrchnosti. Tímto plíživě začalo a výsledek vidíš dneska. A bude ještě hůře. Nesíčkuj, nešlo přece jen o tohle. Každý se má živit prací, jenže v zemi žila spousta povalečů, kteří u nikoho ve službě nebyli a živili se žebrotou, krádežemi a kdo ví jak. Proto byl vydán patent proti nim. Tehdy se jim říkalo ležáci, protože se jen povalovali. Uznej, že to bylo správné. To rozhodně. Je správné stíhat zloděje, lupiče a zabezpečit kupcům a poutníkům bezpečí na cestách. Leč vždycky je to stejné. Zaplatí to prostí lidé, nikdy vrchnost. A to nemluvím o tom, že se do země začali s podporou krále Ladislava vracet katolíci. Hádky s kališníky byly na denním pořádku. Katolíci totiž odmítli podpořit mé utrakvistické předky v jednání s papežem, aby potvrdil kompaktáta. Buď přesný, oni by je podpořili, ale s podmínkou, že se obnoví jednotná církevní správa v zemi. Dovol, abych se zasmál. To by přece znamenalo, že by se kališnická církev musela podřídit katolické správě. Navíc nastolili katolíci požadavek, aby byl jmenován nový společný arcibiskup a tím bude prelát, jehož navrhne kapitula, tedy sbor katolických kanovníků a kněží. No, milý Petře, dáme se raději do psaní osudů našich předků. Jistě, souhlasil bratrnec dobromyslně. Je to tak, jak jsi řekl na začátku, milý Danieli. Byl to rok, kdy se vlastně nic důležitého nestalo. Kapitola 30. křesťanský svět se pomalu stává kocápkou na rozbouřeném moři, do níž sami námořníci dělají sekerou díry a pak je zase zacpávají, vykládal hlubokomyslně Lulek. Byl rodem Polák, ale od mládí bojoval v táborském vojsku. Kdysi sloužil pod Joštem a jeho syny Jošta a Prokopa dokonce choval na Klíně. Stalo se to sice jen jednou, když byl u nich doma na návštěvě a jejich otec se opil tak, že ho museli odtáhnout na lůžko, protože se chtěl s každým prát, ale rád jim to připomínal. Později se chlapci s Lulkem setkávali na různých taženích a v loňském roce stanuli proti sobě při obléhání Tábora. Když bylo zřejmé, že je s Táborem konec a bude to město pekařů, prťáků a hádavých bab, vstoupil jsem do služeb pana Kostky z Postupic, chlubil se Lulek. Seděl s Joštem a Prokopem u stolu v jejich mlýně pod Lichnicí. Obsluhovala je Marta a měla mimořádně špatnou náladu. Její sestra Rozárka totiž odpočívala, neboť se jí mělo v nejbližší době narodit další dítě, už třetí. A ona měla pořád jedno. A to jen díky švagrovu moudí. Byla proto na svého manžela Prokopa pořádně naštvaná a často se spolu hádali pro nejrůznější hlouposti. Ani on nebyl podle ní už tak milý a pozorný jako kdysi, když se brali. Dokonce žárlila, protože se jí zdálo, že se příliš často usmívá na její sestru. No jo, Tábor to vzal za špatný konec, souhlasil Prokop. Se svým hostem pili už druhý džbánek piva. Marta jim ho musela ohřát, venku foukal silný vítr a od mýtiny byl mlýn zafoukaný sněhem skoro až k oknům. Proto nás většina utekla, tedy myslím nás chlapů, kteří za něco stojíme, vykládal Lulek a rukou poklepal na jílec svého meče, aby bylo jasné, co míní tím správným chlapem. Dobrý bojovník se dneska platí zlatem. Tak to mi pověz kde, zasmál se Prokop a rukou ukázal kolem sebe. Jejich jizba byla čistá, ale prostá. Všude je mír a na Lichnici dostaneme tak akorát najíst. Všude se bojuje, opravil ho vemlouvavě Lulek, tedy myslím za hranicemi. To jen u nás, to nestojí za nic. Jak za nic, pokárala ho Marta. Co vás na tom mordování baví? My nemordujeme, okřikl jí popuzeně manžel. Bojujeme. A vždycky na té straně, která hájí pravdu a víru a dostáváme za to peníze. Myslíš, hloupá, že by nás tenhle mlýn uživil? Pokud bys pořád nechlastal to pivo, tak určitě. Sykla zle, ale raději utekla do síně. Jak to tak vidím, přijde vám můj návrh vhod, zubil se Lulek. Bál jsem se, že se vám nebude chtít opustit vaše sladké ženušky, ale mám pocit, že odjedete rádi. Proč jsi vlastně přijel? Zbystřil Prokop. Jak jsem řekl, bojuju teď v houfci pana Kostky. No a on vstoupil za slušný žolt do služeb polského krále Kazimíra. Není to ten, jak jeho otec padl před 10 lety na křižáckém tažení proti Turkům u Varny? Je z Litvy, Jagellones, že? Jo, ten. Nedávno se oženil se sestrou našeho krále Ladislava. Už proto bychom mu měli pomáhat, vemlouvavě pokračoval Lulek. Tak moment, mažeš nám med kolem huby příliš okatě, zarazil ho ostře Jošt. V důležitých situacích využíval svého práva staršího. Nedávno tudy projížděl Bernard z Cimburka, moravský rytíř, náhodou se známe, pokračoval Jošt a stáhl obočí. To dělával vždycky, pokud se potřeboval soustředit. Vypadal přitom nesmírně panovačně a obě sestry, se kterými v mlýně žil, si ho proto dobírali. Ten však vykládal něco jiného. Nejde o Poláky, ale o řád německých rytířů a jeho území v Prusku. Proti řádu povstala některá města v čele s Gdaňskem. Je logické, že se za řád německých rytířů postavil strýc našeho panovníka, římský král Fridrich. A mladý Ladislav dokonce uvažoval, že pošle řádu na pomoc rytíře. Jenže spolek pruských měst požádal o pomoc v boji polského krále a ten ji ochotně slíbil. V zápětí prohlásil za své část pruského území až k Baltu. A protože má Kazimír za manželku Ladislavovu sestru, možnost oficiální pomoci řádu německých rytířů padla. Ale neoficiálně tam odcházejí čeští a moravští rytíři se svými houfci a za žold bojují proti Polákům. No vidíš, přikývl nevzrušeně Lulek. A jiní rytíři zase se svými houfci odcházejí a za žold bojují na straně Poláků. Není to náš boj. Je to služba za peníze. Co si o tom myslíš? Obrátil se Jošt na Prokopa. Marto, křikl Prokop, a když se jeho manželka neobjevovala, vstal, otevřel dveře do síně a zavolal na ní, aby netrucovala a vrátila se. Objevila se skoro hned a ve tváři měla zvědavost. Bylo zřejmé, že poslouchala za dveřmi a věděla, o čem je řeč. Pochopili to i oba bratři. Prokop Martu rukou objal kolem ramen a něžně řekl. Fajn, poslouchala si nás. Alespoň víš, o co jde. Co si o tom myslíš ty? Všechno propiju, jak tvrdíš. Neměl bych nějaké stříbrňáky zase vydělat? Lulek obrátil oči k povalovému stropu a útrpně si povzdechl, odkdy se válečníci ptají v takové situaci na názor nějaké ženské. Marta zjihla a tiše špitla, že ona to tak nemyslela. Tak ale zvážněla a podívala se na svého švagra Jošta, aby se pokusila zjistit, jak se k tomu staví on. Měla dojem, že v jeho očích čte dychtivý zájem. Ostatně to se dalo předpokládat. To znamenalo, že oba bratři se na to tažení vydat chtějí. Pokud to tak bylo, manžel se jí ptal jen proto, aby vyslovila souhlas. Kdyby odmítla, stejně by ji asi neposlechl. Proč ne? Řekla s přemáhaným klidem. Pokud měl manžel odjet do války, vždycky jí začalo silněji bušit srdce. Bála se o něj. Věděla však, že mu může pomoci alespoň v ožehavé věci peněz. Vždycky bylo lepší, pokud vypadala hamižně ona než on. Proto se zatvářila přísně a dodala. Ovšem, jistá nejasnost tu je. Za žold bojují čeští žoldnéři na straně řádu i za polského krále. Ale protože to není naše věc, jak si sám řekl, pane Lulku, měli by naši manželé bojovat za toho, kdo dá vyšší žolt. Kolik nabízí pan Kostka z Postupic? Lulek se popuzeně zamračil, ale Jošt s Prokopem se hlasitě rozesmáli a pak jí manžel přes její odpor políbil a pochválil. Její špatná nálada byla ta tam a už jí ani nevadilo, že sestra nosí pod srdcem další dítě. Umínila si, že to musí nějak zařídit, aby i ona měla ještě jedno. Nenápadně vrhla pohled na svého švagra. Teď by ho těžko oklamala, ale až jeho žena porodí a spadne jí břicho, poprosí ji, aby jí ho tajně půjčila ještě jednou. Tahle věc jí definitivně zvedla náladu. Má pravdu, zvážnil Jošt. Kolik nabízíš ty? Bernard z Cimburka nám už svou nabídku sdělil. Lulek se domníval, že to je výmysl, který říkají jen proto, aby z něj dostali co nejlepší nabídku. Hledal pro Kostku z Postupic dobré bojovníky a za každého měl slíbený stříbrňák. A tihle dva za námahu stáli. Za takové by možná dostal po dvou stříbrňácích. Dohadovali se dlouho do noci a vypili přitom další dva džbánky piva. Nakonec uzavřeli smlouvu, podle níž se měl Jošt s Prokopem dostavit co nejrychleji do Krakova, odkud by české hovce vytáhli do Pruska. Spát šli v hodně povznesené náladě a Marta se pomilovala se svým manželem tolikrát, že už to ani nepočítala. Poté, co manželé odjeli, se její sestře narodila dcera. Marta jí byla za kmotru a holčička dostala jméno po ní. Záhy však Marta zjistila, že je v požehnaném stavu i ona. Buď Bůh udělal zázrak, nebo tu noc, kdy byl u nich lulek, do ní vstoupil i její švagr. Všichni byli opilí, byla tma a ona unavená tak, že při milování napůl spala. Jindy do ní manžel rozhodně nikdy nevstoupil tolikrát jako tehdy. A jeho bratr se nemohl se svou těhotnou ženou potěšit. Jenže ať později na svého manžela dorážela jakkoliv, nic se nedozvěděla. Svěřila se sestře, ale ta se jejímu pobouření jen vysmála. I kdyby stalo se snad něco, má drahá, budeš mít dítě, buď ráda. Uráží mě představa, že by mě Prokop půjčil Joštovi. Dokážeš to vůbec pochopit? Kdysi jsem ti půjčila svého Jošta, ne? Pokud to teď udělal tvůj manžel, jsme vyrovnány. A netrap se hloupostmi, holka, na světě jsou důležitější věci. Nakonec to Marta uznala a modlila se, aby se dítě narodilo zdravé a ona porod přečkala. Protože byl Racek z Pajereka na jednání krajského sněmu a pak odjel s poselstvím na královský dvůr, rozhodla se Barborka, že nebude doma pořád sama. Všude ještě ležel sníh, přesto se vydala na návštěvu po okolních tvrzích. I když měla pověst ženy pochybných mravů, které nectí svého manžela a stará se o všechno možné jen ne o domácnost, měla řadu přátel a dokonce i mezi ženami. Ty rozumnější už pochopili, že je to žena hodná, která nikomu neodmítne pomoc, a pokud nějakého muže občas svede, pak jejich manželé to určitě nejsou. Navíc byla Barborka zábavná společnice a díky svému rozvětvenému rodu znala spoustu zajímavých historek, které si všichni rádi poslechli. V zimě se stejně nic lepšího dělat nedalo a byla proto vítaným hostem. Cesta ji zavedla i na hrad Opálku, který vlastnil Bušek ze Strážova. Býval jejím milencem, ale to bylo ještě předtím, než se vdala za Racka z Pajereka. Tehdy se jí dokonce Bušek nechtěl vzdát, ale vyhnala ho. Nakonec se však usmířili a své přátelství si pak několikrát potvrdili i v loži. Mezitím však Bušek ovdověl a oženil se podruhé s mladinkou dívenkou, vzdáleně příbuznou z pány z Rapštejna. Jmenovala se Lidmila a co jí podle všeobecného mínění Bůh přidal na kráse, to jí ubral na chytrosti. Byla však hodná a milá. Bušek se Barborce v soukromí svěřil, že on to vidí jinak. Oči jí podle jeho názoru Bůh ubral na chytrosti, to jí přidal na věnu. Po své druhé svatbě už Bušek s Barborkou nikdy tělesně nezhřešil. Chápala to. Lidmila byla nesrovnatelně hezčí a zjevně věděla, jak si manžela v tomto ohledu udržet. Nebyla taky zase tak hloupá, jak se o ní po okolí šeptalo. Neviděli jsme se ani nepamatuji. Jsem rád, že jsi přijela. Objali radostně, když se Barborka objevila v paláci na Opálce. Z jejího příjezdu se radovala i Lidmila. Byla těhotná a čekala své první dítě. Ale do porodu měla ještě dobrých 5 měsíců a svůj stav snášela výtečně. Masného dokážu sníst víc než manžel, chlubila se u stolu. To víš, má už svůj věk a trávení ho občas zlobí. Když se přejí, žaludek mu bouří tak, že se vedle něj nedá ani pořádně spát. Barborka vrhla na Buška ze Strážova pobavený pohled. Pokud si vzpomínala, když si mu totéž vyčítala i ona. Její bývalý milenec si trpně povzdechl a natáhl ruku k míse, aby si vzal další porci pečených žebírek. Od té doby, co se spolu s Barborkou probil do Plzně, obležené kališníky stloustl téměř dvojnásobně. Řeč se stočila na okolní urozené rody. Barborka věděla skoro o všech, kdo se narodil a zemřel, kdo se žení a kde to neklape. Bušek ze Strážova zase vyprávěl novinky z krajského sněmu. Rozčiloval se, že prý chce zemský sněm omezit krajské landfrídy a dohled na bezpečí v kraji chce svěřit krajským popravcům. Tohle zjevně Lidmilu nezajímalo a nenápadně zívla do dlaně. Barborka se proto na ní obrátila, že ji nechtějí nudit a tím taky něco vypráví. Lidmila nebyla z těch, kdo by se v podobných situacích ostýchal. Začala o svých příbuzných, většinu z nich Barborka znala jen podle jména a příliš se v nich neorientovala, protože všichni významní mužové jejího rodu se jmenovali Janové. A podle toho, jak umírali, přecházeli na ně přídomky starší a mladší, takže se v nich dalo nezasvěcenému jen těžko vyznat. Lidmila však hovořila především o svém strýci Prokopovi, který se v loňském roce stal kancléřem nového českého krále Ladislava. Tobě o něm tvůj manžel nevyprávěl, podívala se upřímně. Tvůj Racek se s ním na sněmu od plic pohádal. To by stačilo, vybuchl pobouřeně Bušek ze Strážova. S ohledem na svůj stav by si směla jít raději odpočinout. Běž na lůžko, přijdu za tebou. Nejsem unavená, opáčila udiveně. Nebyla sice příliš bystrá, ale rozhodně nebyla ani poslušná. Co bylo s mým manželem? Pobízela ji Barborka. Byla zvědavá, protože o žádné hádce se zatím nedoslechla. Ženská hloupá, takové věci nemusíš vytrubovat do světa. Pokusil se jí ještě jednou umlčet manžel. Ale proč? Podívala se. A když zjistila, že na ní Barborka visí očima, rychle vysvětlila. Šlo vlastně o to, že se tvůj manžel stal členem Poděbradské jednoty a přijal kalich. To víš, že to mému vznešenému strýci vadilo. My jsme katolíci, stejně jako můj manžel a prý i ty. Je to pravda? Obrátila se rozezlená Barborka na Buška ze Strážova. Ten kalich jí ve skutečnosti vadil méně než fakt, že se o tom musela dozvědět od někoho cizího. Říká se to, připustil opatrně, ale přiznám se ti, já mám 100 chutí to udělat taky, tedy ne, že bych přijal kalich, to ne, ale Poděbrad jako spojenec mi připadá rozhodně lepší než katolické panstvo. Od té doby, co se Oldřich z Rožmberka odebral na odpočinek, to nestojí za nic. No, Bušku, vyjela ostře Lidmila, běž spát, nebo ti nařežu, nařídil chladně. Znala ho a tentokrát poslechla. Barborka se mračila a přemýšlela, jak by Racka z Pajereka potrestala. Bužek to pochopil. Vstal a podal jí číši vína k příbytku. Nedrap se tím. Rytíř má bojovat na té straně, která mu přinese vítězství. Řeči o víře nech kněžím a těm, kteří jsou naivní. Ale to ty nejsi. Jsi pořád zatraceně chytrá a pěkná. A ty jsi pořád stejný lhář, usmála se potěšeně. Hned druhý den opálku opustila, ale nevrátila se na Pajerek, nýbrž vyrazila do Prahy. Předpokládala, že tam svého Racka ještě zastihne. Věděla, že se určitě ubytuje u její tety Markéty na Starém městě pražském. Tam si na něj taky počkala. Byl večer a vracel se z jednání v královské kanceláři. Měl na sobě svůj nejhonosnější oděv a šel pomalu, protože měl otlačené nohy. Nechal si ušít nové škorně a stále je nemohl rozchodit tak, jak by potřeboval. Co ty tady? Vyhrkl překvapeně, když Barborku poznal. Ve tváři se mu myhla radost a to trochu ulomilo hrot její zlosti, přesto na něj ostře vyjala. Přijal si kalich? Je to pravda? Je? Ozvalo se nečekaně za jejími zády. Z ulice vešla do Maashausu její písecká teta. I ona měla na sobě nádherné brokátové šaty a na hlavě honosný čepec, který dostala darem od Johanky z Rožmitálu. Racku, jdi se přezout a nohy si vykoupej v teplé lázni, to pomůže, řekla mateřsky. Já to zatím tvé ženě vysvětlím. Já to chci slyšet od manžela, rozčilovala se Barborka, ale Racek Spajereka ji neposlouchal, otočil se a utekl po schodech do patra domu. Je to prosté, řekla Markéta s převahou a ukázala na kamenné sedátko ve zdi. Posadili se vedle sebe. Racek je moudrý muž, pokračovala Markéta a rukou okamžitě zarazila Barborčiny protesty. Provokativně dodala, možná moudřejší než ty. Barborka zaváhala a pak stejně provokativně opáčila. Jako muž možná moudřejší nejsem, ale jako žena určitě a neštvi mě. To už Markéta pochopila, že má vyhráno. Dál už vedli hovor klidně a přátelsky. Markéta Barborce vysvětlila, že po uzavření míru s bavorským vévodou skončily výpady pro kořist za hranice. Ostatně její syn Čejchan se na vlastní kůži přesvědčil, že není radno si s tím zahrávat. A je jen logické, že její manžel Racek hledá spojence a přátele, v jejich službách by se uplatnil jeho meč a vojenské zkušenosti. A to může v tuhle chvíli udělat nejlépe pod korouhlí Jiřího Spoděbrat. Ona sama to dohodla. Tomu všemu rozumím, ale zatraceně to musel přijímat kalich? Zlobila se Barborka. Nemusel, ale já mu to poradila, vykládala otevřeně Markéta. Poměry se změnily a na kališníky v poslední době zbývá více úřadů a více kořisti, dej na mě. Je to dobré rozhodnutí. Barborce se hlavou myhlo, že něčím takovým její manžel vyhrožoval už loni. Povzdechla si a požádala Markétu, zda smí u ní přenocovat. Má drahá, ty vždycky, souhlasila. Pokud mi ale slíbíš, že svému manželovi nevyškrábeš oči, protože je to víc má než jeho vina. Barborka přikývla a vydala se za Rackem. Našla ho v jizbě, seděl na nízké stoličce a opuchlé nohy z puchýři na patách měl ponořené ve vědru s horkou vodou, z níž se ještě trochu pářilo. Vypadal tak komicky, že neměla sílu mu spílat. Ukázala na jeho puchýře a hlasem kazatele mu vysvětlila, že to je trest boží. Pak se rozesmála. Racek Spajereka se rovněž zasmál, natáhl ruku a posadil si ji na klín. Nejprve ji zlíbal a pak dodal, že to není trest boží, ale pomsta staroměstských ševců. Prosil, aby se nezlobila, ale díky ujednání s panem Jiříkem se v létě vydá na vojenské tažení do Pruska. Za velice slušný žolt. Ale já kalich nepřijmu, upozornila Barborka, a pak se vrátila do Maashausu, aby pomohla své tetě s přípravou večeře.